Hei, jeg heter Gry Hammer, og velkommen til min podcast. Jeg brenner for å formidle tema og mennesker som bidrar til å øke bevisstheten vår, hjelpe oss til å forstå mer, få oss til å stille nye spørsmål om oppleste og vedtatte sannheter, og se flere sammenhenger, både på natur, individ og samfunnsnivå. Velkommen til en ny episode. Før episoden settes i gang, så vil jeg fortelle deg at jeg har en hjemmeside som heter gryhammer.no, og inne på den så finner du min over 10 år gamle blogg med en haug med oppskrift og gratis ressurser. Du finner også alle bøkene mine som du får signert, og diverse eteriske oljeblandinger, kremer og salve, mat og drikke, meditasjoner, også gratis meditasjoner du kan laste ned. Du finner alle nettkursene mine, startkulturer til diverse fermentering, kaffe, te, krydder og ekstrakte og masse forskjellig utstyr. Og så håper jeg at hvis du liker podcasten, at du da også følger den for å få varslinger om nytt innhold. God lytt! I dagens episode har jeg invitert med meg han Kasper Seip, og jeg vil definere han som kongen av uro. Jeg vet ikke om det er noe sånn hedersbetegnelse, men han har i hvert fall jobbet med tematikken uro i veldig mange ti år, og som terapeut i over 40 år. Han Kasper har skrevet boka Kampen mot uroen med kollega Bernard Bøhmer, og er en av grunnleggerne bak uroskolen, som jeg ville si på min dialekt. Velkommen, Kasper.
Tusen takk.
Det er veldig mange av mine lyttere som har spurt om ikke jeg kan ha deg som gjest.
Så hyggelig.
Ja, det synes jeg også. For det, når jeg begynte denne podcasten her for over et år siden, så tenkte jeg faktisk på deg. Og så har jeg ikke kommet så langt til å rekke ut handa, men det tror jeg gjorde før sommerferien eller noe sånt. Så ble vi enige om at nå var det tiden, og nå er vi i oktober. Og det er veldig mange som vil at jeg skal snakke med deg om veldig masse rart. Så jeg håper at jeg innfrier de fleste av mine lyttere sine ønsker i løpet av denne praten her. Og hvis ikke, så får jeg gneke meg inn på deg en gang til. For nå sitter vi nemlig her, i ditt studio, på Uroskolen.
Jeg kommer ikke, nå vet jo ikke vi hvordan dette kommer til å bli ennå, men hittil så har det jo gått så fint at jeg vil gjerne komme flere ganger.
Ja, så fint.
Jeg skal si fra hvis det endrer seg i løpet av sendingen vår.
Ja, vi merker det på stemningen i løpet av episoder hvis det skjærer seg. Ja, at det blir en engangstilfelle. Ja. Ok. Jeg husker at når jeg ble bevisst på deg, så var det fordi du startet en podcast med, som heter Guru og Guru. Og det, du stemmer det, og perspektivet dine gjorde meg veldig rolig. Og det resonerte også hos mannen min. Så vi hadde mange samtaler. Dine perspektiv, eller det dere snakket om, gjorde at vi kunne samtale om ting. Og det er jo helt fantastisk. Hvis man gir noe og skaper sånne resultat der ute, og jeg regner med det var mange flere enn meg som fikk en sånn opplevelse.
Det er kjempehyggelig å høre. Det er virkelig det.
Hvordan var det for deg å oppdage podcast som et medium til å formidle dine innsikt gjennom?
Nei, hva skal jeg si? Jeg gjorde det Guru og Guru sammen med Guru Fostervoll, Tveten. Og det åpnet jo en helt svær verden for meg. Jeg er bare evig takknemlig for det. Fordi hun hadde den journalistiske erfaringen og en litt sånn pågangsmot for å gjøre sånne ting. Og det som skjedde var jo at fra å snakke med 3 personer hver dag, eller 5 personer hver dag, så gikk jeg over til å snakke med 25 000 personer i uka. Ja. I løpet av veldig kort tid. Og det var jo helt fantastisk. Jeg hadde jo drømt om det mange år, på en måte, hvor jeg har tenkt veldig mye på og jobbet mye med hvordan kan dette perspektivet som jeg og vi har utviklet spres. Og så skjedde det bare, takket være Guru. Så det har vært en veldig stor ting i livet mitt, og veldig mange ting har fulgt etter det.
Ja.
Og fremdeles må jeg si at jeg flyter på det flesk jeg fikk meg da. For at folk tror at jeg er en person som er verdt å lytte til da.
Ja, men det er du jo.
Ja, men takk for det.
Og så har dere jo også nå podcast via Uroskolen som heter Uroskolens podcast, som også kan lyttes til.
Ja, den finner man på Uroskolen. Man finner den jo på sin vanlige podcastspiller, hvis man søker på Uroskolen, og så finner man også på uroskolen.no. Og vi har lavet over 100 podcaster på Uroskolen, og der det mange flere enn meg. Vi flere medarbeidere der, og mange av oss lager podcaster. Ja. Det sånne små serier på en måte, som man kan hygge seg med. Jeg vil spesielt, jeg vet ikke hva å si, det kanskje urettferdig å anbefale noe, men jeg har en kollega som heter Helge Simmer, og han har laget en podcast sammen med sønnen sin, som heter Far og sønn, som helt unik, synes jeg, fordi den en samtale om hvordan det å være i et far-sønn-forhold, med en far som voksen, og en sønn som altså, da de lavede, tror jeg han var 17. Så den jeg bare elsker den podcasten.
Mm. Så bra. Ja. Litt tips.
Ja.
Før vi drar i gang med min lange liste over tema og spørsmål, hva uro?
Jeg tror, når vi snakker om uro, sånn som vi gjør det nå, så det jo en form for ubehag. Det et sansemessig ubehag som vi kjenner i kroppen vår. Det uro. Men uro jo også, på en måte, kan jo uttrykke seg på mange forskjellige måter, det, i trafikken, liksom.
Mm.
Men når vi snakker om uro, så snakker vi om følelsen av uro i kroppen. Mm. For det i kroppen vi kjenner følelsene. I kroppen vi føler. I hodet kan vi kanskje si at vi tenker, men i kroppen føler vi.
Ja. Men hvis mange tenker, jeg tror veldig mange driver, føler seg fast i en sånn tankekjør.
Ja.
Det vil ikke du kalle for uro, for å sitte i tanken og ikke i kroppen?
Jeg vil jo absolutt kalle det for uro, men jeg tror at når vi skal jobbe med det, sånn som vi har utviklet det, så det fint lite du kan gjøre med tankekjøret, annet enn å vende deg bort fra det. For tankekjøret en konsekvens, tror jeg. Tankekjøret egentlig sinnets forsøk på å komme ut av uro. Det en form for strategi, en form for reaktiv strategi, som man henfaller til, fordi at det så mye uro i kroppen. Og at hvis jeg retter oppmerksomheten mot uroen i kroppen, så retter jeg oppmerksomheten bort fra tankekjøret i hodet.
Mm.
Skjønner du? Og det vi vet at å gi oppmerksomhet til tanker gjør at de øker, og ta bort oppmerksomhet gjør at de avtar. Derfor så den viktigste medisinen mot tankekjør å lære seg å styre oppmerksomheten i en annen retning enn mot tankene.
Ja, men når du snakker om å romme uro, da fikk jeg en dissonans her, for når vi skal bevege oss vekk ifra noe som skaper uro, da rommer ikke vi uroen. Er ikke det da vi fortrenger den?
Ja, men nå vred du litt på det jeg sa, fordi at
var jeg intrikat?
Det var det at jeg sa ikke at vi skal vende oss vekk fra noe som skaper uro, ja. Men vi skal vende oss vekk fra tankekjøret. Du har for så vidt rett i det, at det skaper jo, på en måte så det nesten en negativ sirkel, ikke sant? Tankekjøret, det bare skaper mer og mer. Jo mer vi følger med på det, jo verre blir det. Så det å vende seg bort fra det, for jeg tror at grunnen til at jeg sier at det ikke noen grunn til å prøve å gjøre noe særlig med tankekjøret, fordi tankekjøret et symptom. Mens årsaken ligger i kroppens energi. Det jo på en måte livsenergien vår, som vi kjenner som behagelig eller ubehagelig. Og det den ubehagelige delen av livsenergien vår jeg kaller for uro.
Har du en plass i kroppen din der du oftere kjenner på uro enn andre plasser?
Ja, altså, for meg så det helt sikkert at uroens senter i solar plexus.
Ja, for meg også.
Og det jo akkurat i overgangen mellom brystet og magen. Og jeg pleier å snakke med folk om solar plexus, og folk synes at jeg blir så overrasket over det jeg har å fortelle om solar plexus, fordi at en gang så var jeg fysioterapeut, og da jeg studerte til fysioterapi, så gikk jeg på Anatomisk institutt og lærte anatomi. På universitetet en gang var det nede på universitetsplassen i Oslo. Og han, professoren som vi hadde, han viste oss solar plexus på et preparat, altså på et dødt menneske.
Ja.
Og da fikk vi se at solar plexus en hjerne. Og den heter solar plexus fordi det består av mange nervesentre som omtrent bønnestore, og de hvite, og mellom disse nervesentrene det dendritter, det vil si nervetråder, sånn at det blir et nettverk av nervetråder, og ser ut som en sol, eller et nettverk av soler, derfor heter det solar plexus. Ikke sånn? Og dette senteret styrer mange vegetative prosesser i kroppen, det vil si ikke-viljestyrte prosesser i kroppen. Og det som gjør at jeg så interessert i det, jo at det styrer alt som har med fryktstyrte, automatiske prosesser å gjøre. Og så kjenner vi aktiviteten der, den føler vi som ubehag.
Ja.
Noe av aktiviteten i hvert fall, det sikkert, jeg har ikke noe oversikt over det senteret egentlig, annet enn akkurat dette.
Noen vil kanskje oppleve at uroen ligger en annen plass enn der jeg og du kjenner at uroen ligger mest. At den kanskje ligger lenger ned i magen, eller noen kjenner det i hjertet.
Ja.
Og det er kanskje avhengig av hva type følelser det snakker om også, kanskje.
Ja, jeg tror det.
Ja.
Derfor så det ikke, når vi jobber med dette, så det ikke primært sånn at vi sier kjenne etter i solar plexus, men det mer bare kjenne etter. For hvis jeg spør deg, når du tenker på den krangelen du hadde med mannen din, kjenner du da behag eller ubehag? Er det behagelig eller ubehagelig å være deg? Ikke sant? Og da sier du, ja, det er jo ubehagelig. Og da spør jeg deg, hvor er det ubehaget igjen? Og da sier du kanskje det er hjertet.
Nei, nå kjente jeg, bare du sa det, så aktivertes det et eller annet sted mellom diafragma, eller solar plexus, og navlen, plass derimellom.
Ja, nettopp. Så det er helt, det spiller på en måte ikke noen rolle, det som spiller noen rolle er at man kjenner det.
Mm.
Og at man sier, ja, det er det vi arbeider med, det vi kjenner der. Mm. Og man vil jo også oppleve at det flytter seg, og at det kommer og går.
Ja.
Sånn?
Nå ble jeg sittende og tenkt på at jeg kanskje husker hvor tid sist jeg kranglet med mannen min, men jeg hadde likevel et sterkt kroppsminne.
Ja.
Altså en sterk fornemmelse av en følelse i kroppen av ubehag når du minte meg på den muligheten å krangle med mannen min.
Ja.
Kan kroppsminne fra langt tilbake aktiveres av andre ubehag, altså nye problemstillinger som ikke har noe med det opprinnelige ubehaget igjen, aktivere det og gjøre oss irrasjonelle?
Ja, altså jeg synes at det spørsmålet der, det er veldig smart. Ikke negativ betydning, men i betydningen. Det er lurt å stille seg et sånt spørsmål, fordi jeg tror det er faktisk det som skjer. Det er slik at mennesket har dyp frykt i sitt kroppssinn.
Mm.
Det er ikke sånn at vi er delt opp i kropp og sinn, det er bare noe som hodet vårt har prøvd å ordne for å skape orden i kaos. I virkeligheten så har vi et kroppssinn som vi deltar i livet med, og i det kroppssinnet så kjenner vi mange ting. Og en av de tingene som er i kroppssinnet til mennesket helt antagelig, i hvert fall ser det sånn ut for meg, fra det øyeblikket vi blir født inn i jordelivet, er dyp angst.
Mm. På grunn av den voldsomme transformasjonen, det er også vi skviser ut eller ut i det her ubarmhjertige kulden og lyset.
Ja, man kan jo tenke seg flere grunner til det, men la oss si det, at det kan være en veldig god grunn. Vi kan komme tilbake til en enkel demonstrasjon av at det er sånn. Men for meg så ser det sånn ut, vi har alle dyp angst. Den angsten har vi utviklet et veldig avansert sett av strategier for å slippe å være i kontakt med. Og så skjer det ting i livet vårt som gjør at vi kommer i kontakt med den likevel, og det er jo det du snakker om, ikke sant? At det skjer mange forskjellige ting i livet vårt med de vi er glad i, og med jobben vår, og med penger, og med været, og med høyder, og med edderkopper, som sinnet vårt forbinder med den dype angsten.
Ja.
Så ja, det er sånn at hendelser som, eller erfaringer vi gjør som vi ikke vet, som i seg selv er helt uskyldige på en måte, kan aktivere stor angst i kroppen vår. Jeg får jo lyst til å si enda mer om det da, får jeg lov til det?
Ja, det var veldig interessant.
Fordi jeg tror det er sånn at sinnet på en måte identifiserer den angsten. Og det vil si at det er funksjonelt at angsten er knyttet til bestemte ting, fordi at da kan jeg jo unngå det.
Mm.
Du med på det?
Ja.
Hvis jeg er veldig redd for høyder, og aldri går opp på 10-meteren, da blir jeg jo ikke redd.
Nei.
Da slipper jeg å oppleve angsten.
Ja.
Hvis jeg er veldig redd for kvinner, så holder jeg meg langt unna kvinner. Ja. Ikke sant?
Ja.
Edderkopper, hva som helst. Mm. Så i det øyeblikket jeg har plassert angsten min på noe, for eksempel, og mange mennesker plasserer den på, for eksempel på kroppen sin, nemlig at jeg er for tykk eller tynn, og da gjør jeg masse for at kroppen skal være akkurat passe, og jeg har det veldig travelt med det, og det kalles for jo en tvangsnevrose på en måte,
mm.
som veldig mange mennesker lider av i større, sterkere eller svakere grad. I betydningen, jeg mener ikke at det er en sykdom, men jeg mener at det er en lidelse, og egentlig er det jo en strategi, ikke sant?
Mm.
Det er en strategi for å slippe å føle angst. Det å prøve alltid å være perfekt.
Mm.
Hvis jeg er perfekt, så slipper jeg å føle angst. Men i det øyeblikket jeg ser meg i speilet og finner et bitte lite hår på nesen min, så er jo helvete i gang.
Ikke sant?
Mm. Men det er jo praktisk da, at angsten er festet på noe, fordi da kan jeg ha på en måte, som en del av mitt dagligliv å unngå det.
Mm.
Og dermed så kommer jeg ikke i kontakt med angsten.
Så angst er egentlig en måte hjernen prøve å fornuftsstyre den grunnleggende djupe angsten vi har, med å bare finne, og på en måte, finne en persepsjon på det, en selektiv persepsjon på angsten, da, sånn at nå skal jeg ha noe, den nasa mi, altså den er alt for spist, og for store nasebårer, og så bruker jeg masse energi på det. Da.
Ja, og tar noen operasjoner, og går alltid med slør og sånn, så at ingen kan se nesa mi.
Ja.
Mm. Ikke sant? Ja, ikke sant?
Ja, det er det du mener.
Ja.
Mener du da at egentlig så er det mange tullediagnoser også, fordi at det stammer kanskje fra det samme stedet alt, og så bare får det ulike uttrykk?
Ja, jeg synes at det er et morsomt standpunkt. Jeg liker det standpunktet.
Det jeg sa nå.
Ja.
Ja.
Jeg tror at alle, egentlig er alt det samme. Det er et veldig, veldig dypt fundert strev for å holde eksistensiell angst unna oppmerksomhetsfeltet.
Mm.
Oppmerksomhetsfeltet, det er det vi oppfatter, ikke sant?
Ja.
Og så, vet du, Gry, så er det sånn at om natten så er vi forsvarsløse. Og massevis av svært velfungerende mennesker som aldri sier at de har angst, de opplever angst om natten fordi de har mareritt. Da klarer man ikke å beskytte seg, og da kryper den eksistensielle angsten inn, og så våkner man kaldsvetten og med hjertebank, ikke sant? Og så tenker vi at hvis det blir mye av det, så tenker vi at det er noe gærent, ikke sant? Og da går vi til psykolog eller noe sånt, så prøver vi å få bort det der ved å snakke om hva som skjedde i barndommen, at det må ha skjedd noe galt et sted, for jeg har så mye angst inni meg. Men slik som vi ser det i juroperspektivet, så er det ikke det at vi har angst inni oss et resultat av at noe er galt, det er et resultat av at vi er mennesker. Angst hører til menneske.
Angst hører til menneske. Så angst er noe som er rett og slett like naturlig som det å være menneske på jord?
Sånn ser jeg det.
Ja.
Mm.
Er det noe slags konsensus om det i fagmiljø? Eller er det
i uromiljø.
I uromiljø?
Ja.
Er det det?
Ja, i uromiljø er det noen konsensus om det. Det er så lite miljø, så jeg har veldig god oversikt over det.
Ja. Men, ja, men jeg vil så gjerne at du skal si litt mer om det, for du sa du ville komme tilbake, når du begynte å snakke om det, så ville du komme tilbake til det med at, hvor det kommer fra. Hvorfor mener du at vi blir født med den følelsen?
Ok, la oss prøve oss på noe vanskelig da. En vanskelig forklaring, liksom.
Ja. Jeg har gode lyttere med gode haud, så jeg tror vi kan stole på at du kan snakke litt grunnig om det.
Ja, altså, når jeg sier prøve oss på, så er det mest for min egen del, for jeg synes det er vanskelig å snakke om det.
Okay.
Ikke fordi det er vondt, men fordi det er så vanskelig å være uttømmende og tydelig. Da. Men menneskesinnet er en tingliggjørende mekanisme som deler opp verden i enkeltdeler.
Mm.
Ikke sant?
Henger med.
Ja, og det betyr at når vi kommer inn og blir født inn i en menneskelig form, så blir vi utstyrt med et sinn som deler opp verden i adskilte deler.
Mm.
Hvilket er usant. For verden er ikke adskilte deler. Du og jeg er ett. Den potteplanten og jeg er ett. Det står en potteplante ved siden av meg her, som jeg har på kontoret mitt. Vi er nemlig på mitt kontor. Den potteplanten, den driver, den har en aktivitet som vi kaller for fotosyntese. Og den fotosyntesen gjør at den frigir oksygen. Og det oksygenet, det puster jeg inn. Jeg har en aktivitet som frigir karbondioksid. Det puster den planten inn. Så den planten den har vært med meg I mange år. Den har en stamme som 7 centimeter tykk. Den puster inn molekyler som jeg har pustet ut, og de molekylene har vært en del av mitt kroppssinn. Fullstendig integrert del. Kanskje en del av øyet mitt, eller en del av en...
Negl, som ikke finnes mer.
Ja. Akkurat negler jo dødt, da. Så det kanskje litt dårlig eksempel, men ikke sant? Alt mulig som kommer ut fra meg, det kommer inn I den planten. Og alt som kommer ut fra den planten, det blir en del av meg. Og det blir en del av jorden, for det går jo videre. Det en stor syklus, og det blir en del av universet. Sånn at det ikke sant at universet består av separate deler, men menneskesinnet en mekanisme som deler det opp, for det slik menneskesinnet organisert. Men det å gå fra enheten som mennesket erfarer I mors liv, for da jo jeg ett med alt I mors liv, det ingen forskjell på meg og mor, ikke sant? Mm. Å gå ut og bli faktisk kastet ut I separasjon, det antagelig noe som skaper veldig dyp angst.
Ja.
Kan jeg tenke meg?
Du kan tenke deg det.
Jeg forestiller meg det, og så kan noen andre si at ja, det tror jeg ikke noe på, men vi kommer aldri til å få vite det.
Nei.
Men det kan være et eksempel på årsaken til at vi har det. Og et annet eksempel det du nevnte, nemlig at det I seg selv å komme fra den beskyttede tilværelsen I mors liv til jordelivet, ekstremt, det jo veldig populært å kalle ting for traumer. Jeg tror ikke det finnes noe traume som kan sammenlignes med det overhovedet.
Nei.
Fordi vi har et veldig lite utviklet nervesystem, og vi har ikke noen tanker som vi kan sortere verden med. Når vi kommer ut.
Men kan vi kanskje også til del si da vi har vært en symbiose med mor, så har vi jo nesten, om ikke arvet, så har vi fått poda nervesystemet til mor
ja.
I det vi blir født.
Ja.
Hva du tenker om sånn transgenerasjonelle, altså det noe du anerkjenner?
Absolutt. Jeg tror også at det kommer fra mors blod. Altså, jeg må anerkjenne det hvis jeg tar innover meg at verden rett.
Mm. Jeg fryktelig opphengt I spesielt farslinja mi og føler at jeg har en veldig sånn kontakt med min oldefar, for eksempel. Ja. Veldig sånn sterk følelse av en slags kontakt. Da. Jeg kan ikke beskrive det på noen annen måte. Vi I kontakt, selv om han død for lenge siden, og døde før jeg ble født.
Mm.
Jeg synes det veldig spesielt, men jeg føler meg veldig nær han.
Ja.
Hva tenker du om det?
Jeg tenker at jeg kan ikke ha oversikt over det, annet enn at jeg kan ta på alvor det du sier, og så tror jeg, men du kan kanskje se at eller jeg tror sånn som jeg, når jeg hører på deg da, så vil jeg si at her det jo sånn at du har dannet deg dine forklaringsmodeller og de kan, det ikke det at ikke de sanne
Nei.
Men de kan ikke vite det du kan heller ikke vite det
Nei.
Men det du kan vite det at du føler det du føler
ja.
For det helt veldig konkrete sansemessige erfaringer
ja. Og hatt den dragningen helt ifra jeg var bitte lite, og helt til nå egentlig jeg begynner å tenke det du sa nå,
ja.
At det jo bare kanskje det bare en det jo bare kanskje en ja. Sinnlig konstruksjon.
Ja.
Fordi at jeg vet, nå vet jeg ikke hva som ekte lenger, for jeg har tenkt så mye på det, skrevet om det, til slutt så blir det kanskje bare noe spinn.
Ja.
ja.
Ikke sant? Derfor så ville jeg I europerspektivet så toner jeg alltid ned den typen fortellinger eller spinn og over til når virkeligheten som den inkludert transgenerasjonell erfaringsoverføring hvordan det å være deg da?
Mm, nå.
Ja,
så
nå.
Hvordan det å være gry nå?
Ja, for det finnes ikke noe annet enn nå. Ikke sant? Alt det andre jo bare tanker.
Mm.
Det finnes ikke noe annet enn nå. Forstår du det?
Ja.
Ja.
Det jo det vi har tak på akkurat nå.
Ja, det finnes bare nå. Og dette nå har ingen utstrekning, og det det vi kan forholde oss til. Og vi kan ikke tenke om nå, vi kan ikke erfare nå gjennom tenkningen, vi kan erfare det gjennom sansningen.
Hvordan tänker du om uro som en slags samtidsproblem? Jag upplever att det är det. Alltså, vi går ju alla vär och isär och bär på massa uro och tänker på unga som växer upp idag som har en väldigt rastlöshet i sig, kanske mer än min generation och din generation, för vi satt nog där och måste skapa och alltså, vi har blivit sån konsumenter då, istället för att vi är skapare, för jag måste skapa min egen underhållning, men mina barn är konsumerar underhållning.
Ja.
Och vuxna också är blivit konsumenter, för jag, att vi ska liksom få något istället för att vara aktivt skapande. Det är en sån stor forskel, syns jag. Och det tror jag också, føler jeg, eller upplever jag, bidrar till en röstlöshet och en uro som jag inte kände på när jag var barn. Som jag kan se i mina och i skolan och sånt. Vad är dina tankar om uro som ett samtidsproblem? Kanske också ett globalt problem?
Ja, jag tror alltid att uro har varit en viktig del av mänsklivet. Och så tror jag att när vi går någon 100 år tillbaka i tid så var uron var väldigt knyttet till väldigt enkla ting. Och den var också begränsad till den förstånd att vi hade inte information om vad som skedde i Palestina. Eller i Ukraina. Eller i Japan. Men nu har vi tillgång till enorma mängder uroväckande information. Som hela tiden driver uron vår. Då. Det har blivit människans verklighet att vi fortløpende fores med information om allt som sker, och kanske vi till och med särskilt fores med information som väcker uro
och som vi inte kan göra något med.
Ja, och vi kan inte göra något med den.
Mm.
Och att det gör att stressnivå och uronivå i befolkningen och i mänskligheten antagligen är högre än det någon gång har varit. Det är inte säkert, men det kan vara sånt i vart fall. Har vi väldigt mycket att fäste uron på. Mycket väldigt nettop som du säger det har kommit ut av vårt grepp. För hvis vi var oroliga för kyra eller att grinden var lukket så kunde vi gå ut och checka det.
Ja.
Men nu vi kan inte göra någonting med klimatsituationen. Du och jag kan inte göra med klimatsituationen även om vi säljer allt vi har och bor i en pappeske på gatan. Vill inte det ändra klimatsituationen?
Det är ju en väldigt fatalistisk måte att tänka på. Då får jag bara lust att gå och lägga mig och bröjda dyna ut över huvudet. Hvis du menar det.
Ja, men jag menar det inte. Jag menar att det är en helt objektiv, solklar sannhet.
Att uansett vad jag och du som enkelt människa gör, ja, så
det kommer inte att ha någon som helst effekt på den situation mänskligheten har med klimat nu. Vi kan pröva. Är du med på ett experiment?
Nu?
Ja, nej, alltså vi kunde bara flytta ut till en pappeske på gatan. Du är, vi kan bo i var vår, hvis du vill. Ja.
Ja, men jag tänker ju lite det som du säger med dig och planten på det kontoret, att allt hänger samman med allt. Jag tänker ju att en kvar tanke jag utsöndrar påverkar min energi, för exempel i hemmen där jag har 4 barn och en man. Så mina tankar och min uro eller icke uro eller min evne till att rumma eller inte rumma min uro vill påverka dig, som igen vill påverka, alltså det vill ju skapa ringvirkningar. Hvis man tänker att allt hänger samman med allt, så på ett eller annat tidspunkt så vill ju det jag, min intention då, enten den är bevisst eller inte bevisst, eller kanske man skulle ha en obevisst intention, men mina handlingsmönster och tankemönster, enten det är bevisst eller obevisst, det vill på ett eller annat plan påverka.
På ett eller annat plan vill det ju det, och en eller annan grad, ikke sant? Ja.
Men sånn, vitenskapelig målbart, då må vi kanske over i sånn kvantefysik, men vitenskapelig målbart, så tror jeg, så jeg jo kanskje enig med deg at vi får ikke målt det, at hvis vi bare hiver ut alt og bare står på nakne på gata, jeg vet ikke om jeg har lyst til å gjennomføre det eksperimentet, men la oss tenke oss til det da, at vi hiver ut alt, og så er det ingenting igjen, så blir vi jo bare kanskje allermest en kuriosa en liten stund, og så er om 100 år allting glemt, liksom.
Ja.
Ja. Det det du mener.
Ja, jeg tror det, at det mye mer komplisert enn det egentlig, enn at vi kan, den ideen om at dette er en moralsk ting, at vi kan påvirke ved å være det gode eksempler. Vi har jo et veldig godt eksempel for tiden, og det en dame som heter Greta Thunberg, som, så vidt jeg kan se, så har utviklingen vært akkurat like negativ etter at hun kom på banen. Og jeg mener ikke å kritisere henne,
nei,
men jeg har jo motforestillingen mot den tenkningen som ligger bak i den gang, i den grad det ligger noen tenkning bak.
Bak hennes et engasjement,
ja,
tenker du?
Ja, bak det engasjementet som vi stort sett alle mennesker har, nemlig at menneskeheten burde ta seg sammen og gjøre noe annet enn den gjør. Ja, egentlig så kunne vi, nesten alle mennesker i hele verden enige I det, ikke sant? Mm. Det finnes noen få mennesker som ikke enige I det, men det en veldig bred konsensus om at vi burde gjøre noe annet enn det vi gjør.
Yep.
Enten det gjelder krig eller klima. Men den konsensusen har absolutt ingen positiv effekt på det faktiske resultatet.
Nei.
Og det burde mane til ettertanke. Fordi at det å mene noen ting om klima, det fører ikke til endringer, sånn som jeg ser det.
Nei. Hva mener du fører til endringer?
Det som fører til endringer, det som har ført til endringer I mitt liv, at jeg har våget å inkludere kroppen I som, hvordan skal man si det? Kroppen den informasjonen jeg får fra, eller det å verdsette kroppen og den informasjonen den gir, når jeg sier det så hører jeg at det må utdypes, det gjør at jeg får kontakt med ressurser som jeg ikke visste at jeg hadde kontakt, som jeg ikke visste at jeg hadde. For eksempel intelligens. Jeg et menneske som har levd aller mest av livet mitt og trodde selv at jeg var dum. Jeg tror ikke at du hadde kommet hit og satt deg sammen med meg hvis jeg hadde vært dum.
Det spørs noe hvorfor. Det ikke spørs noe helt hva utgangspunktet var.
Ja.
Jeg ikke mot dumme mennesker.
Nei.
Men jeg ville kanskje ikke ha snakket om tema uro hvis du var lett tilbakestående.
Nei.
Jeg vet ikke om tilbakestående et ord man kan bruke, Nei. Det ikke woke.
Nei, jeg mener ikke sånn at jeg mente ikke tilbakestående, men jeg mener at jeg var svært mangelfullt utrustet intelligensmessig.
Ja.
Det har jeg trodd om meg selv. Og veien til å bli ferdig med å tro på tanker som selvdestruktive, går ikke gjennom å bestemme seg for ikke tro på det.
Ne.
Den veien går gjennom å gå I kroppen og kjenne den følelsen som ligger bak tanken det noe feil med min intelligens. Den følelsen kaller vi skam. Og det en fysisk følelse I kroppen. Og når man nærmer seg den følelsen, og blir kjent med den følelsen, og blir venner med den følelsen, da vil vi oppleve, vi mennesker, at intelligensen øker. Intelligensen blir tilgjengelig, kunne vi si.
Ikke sant?
Mm.
For du var egentlig, din intelligens var bundet I en slags skam og angst,
ja.
Nesten da.
Nettopp.
Eksistensiell skam og angst.
Ja.
Men hvor satt den følelsen hen I deg da?
Ja, den satt I magen, brystet. Ja. Jeg kan huske den følelsen siden jeg var barn, ja.
Men kan du huske, du har jo åpenbart jobbet med akkurat dette her en del, kan du huske hva som eller noe som utløste? Noe sånn tydelig, eller det bare en fornemmelse?
Men hør her. Dette viktig.
Ja.
At vi har eksistensiell angst. Det en grunnforutsetning I det menneskelige. Og den angsten kan ha noen få forskjellige hovedfasonger. For eksempel, det noe feil med meg, eller det noe feil med andre.
Ja.
Eller det min skyld at det noe galt, eller det andres skyld at det noe galt. Eller det fare her. Skjønner du? Og så blir det min, på en måte, sinnet mitt sin oppgave å finne noe å henge det på, at jeg har så vondt inni kroppen min, at jeg har så mye angst inni kroppen min, og mitt sinn fant ut at det var fordi at jeg ikke skjønte noe matematikk.
Ja. Men den skjønner meg igjen I. Jeg jo helt ons I matematikk, som vi sa det.
Ja, det sa vi også.
Ons.
Du helt ons, eller?
Ja.
Ja. Ja.
Men for meg handler det om at det var kjempekjedelig. Altså, jeg synes det var uinteressant.
Ja.
På et tidspunkt.
Jeg tror aldri jeg kom så langt at jeg synes hverken det ene eller andre om det, annet enn at jeg ble redd når jeg kom I nærheten av det, for jeg følte veldig sterkt min egen mangelfullhet I forhold til det, at jeg kunne ikke beherske det.
Ja.
Og så kan vi gå bakover og se på hva det som årsaken, hva kan en sannsynlig analyse av dette være?
Mm.
Jeg tror ikke det så veldig nyttig.
Nei.
Jeg tror at det nyttige mye mer å si, ok, når du kommer til, jeg for eksempel 72 år da, og min oppgave fortsatt å romme følelsen av å være mangelfull.
Mm.
Og den kommer til å være det til jeg dør.
Ja.
Fordi at følelsen av å være mangelfull, enten det gjelder for matematikk eller å være for tykk eller for tynn, eller være umusikalsk, eller ikke kunne synge, eller ikke kunne skrive.
Mm. Men
følelsen av å være mangelfull en del av den eksistensielle angsten, og det betyr at vi må, i stedet for å prøve å endre på det, så må vi bare romme den smerten. For hvis jeg ikke synes at det noe vanskelig å romme den smerten, da det jo ikke noe problem lenger. Og da får jeg kontakt med de ressursene. Som da for eksempel intelligens.
Ja. Når du snakker om det du gjør nå, så kan jeg se for meg, eller tenke meg at det sitter lesere der ute som kjenner at her det en stor klangbunn, om det resonerer veldig det du sier. Noen kanskje ikke egentlig får med seg det du sier nå, fordi det flyr over et eller annet nivå. Det fordi at vi født med varierende grader av eksistensiell angst, eller kan det handle om også at man har stengt av for kroppen så intenst at man ikke har tilgang på det du snakker om nå, rent forståelsesmessig?
Ja, men det jo helt klart. Det det siste. For det første kan vi ikke vite noe om. Vi kan ikke vite om jeg er født med grader av eksistensiell angst. Nei,
keisersnitt mer smooth enn en setfødsel, liksom. Det kan man jo bare spekulere.
Ja, man kan lave masse greier rundt det, men jeg tror ikke det så nyttig. Jeg tror det mye mer nyttig å si det å være menneske betyr angst.
Mm.
Og så har man forskjellige strategier og mer eller mindre funksjonelle eller dysfunksjonelle strategier i forhold til samfunnet rundt.
Mm.
Men vi har alle strategier for å håndtere den angsten. Så det var det ene. Hva var det andre spørsmålet igjen?
Satte det opp imot hverandre? Er det sånn at man født med varierende nivå av angst, eller ja. Slik at man at en i varierende grad stenger av for kroppen da, for vi lever jo et veldig sånn tanke, hvordan vi verdsetter tanken, og kroppen blir skrudd av for å kompensere, eller for å finne en strategi for å overleve.
Så jeg vil jo si, for meg så det helt soleklart, at det der handler om at vi har, de strategiene vi har, de funksjonelle i forhold til samfunnets konvensjoner.
Mm.
Og det vil si at de som leder vårt samfunn, de har strategier som veldig velfungerende i samfunnet, mens de som mer eller mindre utenfor samfunnet har strategier som dårlig fungerende i samfunnet.
Mm. Da vil man føle på manglende mestring og kanskje større grad av angst og trigger.
Ja. Ikke klare å åpne kjeften når man får et kamera mot seg, ikke sant? Mm. Mens politikere og sånt er veldig gode til å åpne kjeften, men det betyr ikke at de ikke har angst, det betyr at ikke det trigger angsten deres. Eller at de har lært seg strategier som gjør at angsten holder seg i bakgrunnen. Det har de jo da.
Ja.
For å ha en slags sånn teflon-overflate er jo veldig vanlig blant folk som langt frem i samfunnet.
Ja.
Man viser ingen sårbarhet, ikke sant? Uansett hva som blir oppdaget at man har vært med på.
Tror du det viktig med å vise mer sårbarhet? Også blant toppene og eliten?
Ja, du kan jo tenke deg hvis Putin hadde visst sårbarhet.
Han har jo det. Han har jo latt seg avbilde i bare overkroppen, hvit hest.
Ja,
det viser jo, det er veldig sårbart.
Det var ikke det jeg tenkte på.
Nei, jeg skjønner.
Hadde hesten vært brun? Nei. Jeg tenker på at alle mennesker har angst, og det å vise frem angst og hjelpeløshet og følelsen av utilstrekkelighet å dele hvordan det å være menneske. Og da mener ikke jeg nødvendigvis å snakke så veldig mye om det, men du kan jo se at vår tilpassning til virkeligheten på en måte å gå i motsatt vei. Den å skjære av alt det der, og jo mer du klarer å skjære av, jo bedre samfunnsborger du på en måte. Jo bedre, ikke nødvendigvis samfunnsborger, det jo ikke sant, men jo mer integrert du i gruppen din.
Ja.
Det veldig krevende å gå rundt med den sårbarheten vi har, for den veldig stor. Mennesket et veldig sårbart vesen, liksom. Og når vi er små barn, så vi jo ekstremt sårbare. Vi vet at små barn som blir overlatt til seg selv, de vil dø, da. Mm. Og det ikke sånn med alle dyr, men hos menneskene det sånn.
Mm. Ja, det da.
Så det det. Sårbarheten det vi har felles. Og hvis man begynte å hvis vi, vi kunne tenke oss da, jeg tror ikke dette heller en beslutning, men vi kunne jo tenke oss det at hvis mennesker møtes I sin sårbarhet, så vil vi finne et fellesskap og en enhet som nok så fraværende I dag.
Mm.
De sårbare på en måte de som utenfor, og de ikke, vi definerer de på en måte som vi kaller de sårbare gruppene, og så også andre vi liksom ikke det.
I starten av episoden så, så du nevnte ordet traume, og sa at det så populært I dag, som om at du nesten synes det et litt sånn artig begrep, ordet traume. Men kan det... Jeg også har snakket mye om det, faktisk.
Ja, ja.
Det med at jeg synes at det så veldig... Åh, traume liksom, irritert på alle som skal snakke om traume, altså jeg har blitt irritert på det, men det, det har gått over, fordi at for meg, tror jeg, det en slags folkerevolusjon, det at den prøver I mer moderne semantikk, at den prøver å sette ord på sårbarheten sin, ved at alle opplever traume på et eller annet nivå. For meg høres det nesten litt ut som at det ensbetydende med en slags form for konkret variant av eksistensiell angst. Altså vi alle opplever jo et eller annet som setter dype spor, og så det fryktelig subjektivt.
Ja.
Så hvis jeg og du krasjer I samme bil og sitter I baksetet, så vil vi få to veldig forskjellige opplevelser av det der, av den krasjen. Jeg kanskje sitter med angst resten av livet og spoler etter det, og du bare, åja, det var fint jeg overlevde, og, og sånn.
Ja.
Hvordan tenker du om det ordet traume, og det sikkert at du ønsker at man skal snakke om, om disse her kanskje livssårene våre på en annen måte enn ved å bare sette en betegnelse på det også, sånn som vi setter en betegnelse på angst eller ADHD eller Aspergers? Eller, det det du kritisk til, ordet traume? Det bare en ny kategori, liksom?
Menneskesinnet sånn at de prøver å finne en forklaring på det som vondt, og, og menneskesinnet tror at når noe vondt, så det for at det har skjedd noe galt en gang. Jeg tror at det ganske skadelig for oss, at det en slags oppheng vi har. Fordi livet gjør vondt for absolutt alle mennesker, og det begynner med fødselen. Livet gjør vondt, og det jeg mener ikke å være kald eller kynisk, for det har med medfølelse å gjøre. Etter hvert så har det skjedd for meg at jeg har fått mye medfølelse med det menneskelige. Men at det at livet gjør vondt fordi livet feil, det bare en tanke. Det en tanke som vi tror på, mens jeg vil heller si at livet like mye vondt som godt, og det kommer til å fortsette å være vondt. Og det ikke det at vi skal ikke prøve å unngå noe som vondt, men det kommer til å skje vonde ting allikevel. Og det bare du som kan ta ansvaret for det som vondt I ditt liv. Og uansett hva det vonde kommer av, Og så det en good news. The good news, det hvis vi nærmer oss det som vondt fra et uroperspektiv, så det noe å gjøre ved det, I motsetning til å fortelle hverandre historier om hva som skjedde som var galt I mitt liv. Og veldig mye tenkning rundt traumer handler om å fortelle hverandre historier om hva som har skjedd som galt.
Mm. Det blir bare sånn moderne historiefortelling.
Ja.
Mm.
Men jeg tror at det å fortelle hverandre historien sin på nytt, noe som veldig moderne I vårt samfunn, det å fortelle. Det veldig viktig at man får fortalt sin historie. Jeg tror det veldig skadelig å fortelle sin historie, hvis jeg setter det på spissen. Det som helbredende, å føle de følelsene som vi fikk kontakt med når historien var som den var. Og det krever veldig mye av menneskene. Det mye lettere å fortelle dramatiske historier. Det litt sånn som det vi snakket om I sted med drømmer, at når vi har mareritt, så jo det marerittet, det en fortelling. Og det å gjenfortelle det marerittet, det har null terapeutisk verdi. Det som en verdi, det å spørre seg selv, hvilken følelse var det marerittet førte meg til? Kan jeg si ja til den følelsen og være sammen med den følelsen? Og det en kroppslig erfaring. Det en sansemessig erfaring. Det ikke en tankeerfaring og ikke en fortelling.
Og det du hører du si, det at du må romme ikke bare tankene og din opplevelse av en historie, men også hele deg, hele kroppen din, hele deg må være med for at du skal klare å forløse eller få endret ditt begrenset trosystem eller få ändra vad som helst som är skapar uro då.
Ja.
Som hela kroppen vara med.
Ja, kroppen må vara med. Det är kroppen som är vägen till en mer till en bärkraftig mänsklighet som jag ser det. Det är inte berättelserna våra. Berättelserna våra är av tankenatur och berättelserna våra ligger I vägen för eller emellan oss själva och kroppen. De förstyrrar att vi tar kroppen på allvar. Och där vår mänskligheten är utvecklingsmässig nå så är mänskligheten upphängd I berättelserna. Berättelsen om att Ukraina egentligen är russisk land är en berättelse, ikke sant? Som ligger I vägen för medfølelse, ansvarlighet, følelse av enhet med det som lever.
Mm. Ja, det ser man jo I Palestina.
Ja, det ikke vanskelig å se det. Mange steder, ikke sant? Også I familie, på familienivå ser vi det.
Men skal man bli hiss, altså mener du at vi like så godt kunne vært historieløse, for det eneste som viktig og relevant är det som föregår I kroppen den här och nu.
Men jag kan det vill ju vara lite fjolt att kalla och säga si att vi kunde lika gott vara historielösa för människa det att vara människa betyder att vara och ha historia.
Mm.
Och det betyder att tumla med massa tankar, men så det jag snackar om är mycket mer att bli klar över att vi har ett sinne som har en förkärlighet för drama.
Ja.
Och drama det fyller uppmärksamheten vår och när uppmärksamheten är fylld av drama så kommer vi inte till känslorna. För det är inte plats till dem där. Och jag tror att det är en sån grundfunktionalitet I människosinne. Det är människosinne fylls upp av det vi kan kalla drama för då hålls något som vi inte vill vara uppmärksam på utanför uppmärksamheten.
Mm. Det en slags touch av kroppskontakt som vi klarer å lage et, konstruere et dramastykke ut av.
Ja.
Og så det egentlig ikke helt ektefølt.
Ja, og så får det drama all oppmerksomheten, og da det ikke plass igjen I oppmerksomheten til selve følelsen.
Men hvis du lager et perfekt drama, da, sånn som min sønn på 16, han sier at Forrest Gump, den kunne han ha sett 100 ganger.
Ja, det jeg helt enig I. Det synes jeg fabelaktig bra film.
Ja, for den har alt I sitt dramastykke.
Ja.
Alt, sier han.
Mm.
Den berör han lika starkt kvar gång och på olika måter kvar gång. Ja. Men det är ju ett dramastycke, konstruerat, uppkonstruerat drama.
Ja.
Kan det betyder ju att han kan bruka en historieförtelling eller ett dramastycke till att bearbeta kanske något I sig själv, sedan syns det att den är så viktig eller för mig då som älskar litteratur så har ju det kunnat förändra livet mitt, alltså en historieförtelling för att det gör att jag kommer I kontakt med det hjälper mig till att komma I kontakt med något I mig själv på ett djupare nivå än Ja. I hodet.
Ja. Därför så börjar vi på något sätt där, ikvant. Allt börjar där I historieberättelsen, men så är det när historien är sån, vad kommer du I kontakt med då? Är det behagligt eller obehagligt att vara dig då?
Mm.
Kan du vända dig mot det obehag du känner och vara sam med det och låta historien gå? Och jag lovar dig en ting att hvis du gör det så kommer du till att bli god till att føle känslor, vonde känslor. Du kommer till att bli god till att rumme vonde känslor. Och när du är god till att rumme vonde känslorna så vill smärta inte vippa dig av pinnen och ödelägga livet ditt för du vill säga si, ja det kommer också vonda ting förbi I livet och då måste jag stå och jag måste delta I det och känna på det
mm.
istället för att hålla för öra och ögonen och näsa och munnen och låta som ting inte berör mig.
När du snackar om att rumma din egen oro eller att vi måste lära oss att rumma vår egen oro. Hur ser vi det?
Vi gör det vägen till det går genom sansing. Det går genom det första du må göra är att träna uppmärksamheten din för att uppmärksamheten är en del av människosinnet, det är en egenskap för människosinnet. Och den egenskapen kan tränas och den blir tränad hela tiden, men den blir tränad utanför vår bevisste vilje. Så att vi blir för exempel på något sätt in I livet på mobiltelefonen. Så det å begynne å flytte oppmerksomheten til det sansbare, det veien å gå. Og det veldig vanskelig, fordi at det sansbare også veldig ubehagelig. Og mobiltelefonen funker som smertedemper på det ubehagelige, liksom, fordi den tar oppmerksomheten bort fra det ubehagelige. Men Og hvis, jeg mener for så vidt, jeg sier ofte det til folk, at hvis du fornøyd med livet ditt som sånn mobiltelefon-zombie, så bare fortsett med det, liksom. Ja. Det ikke noe problem det. Det bare gjør det. det ingenting jeg kan si som kan gjøre noe med det, men hvis du selv ikke fornøyd med det, så vil jeg fortsatt begynne å se på det. Og da vil jeg bedt deg om å legge bort telefonen og flytte oppmerksomheten for eksempel til lyden av trafikken på gaten, eller følelsen av føttene dine mot underlaget, eller hvordan det smaker av maten du putter I munnen.
Folk synes kanskje det blir for langsomt og kjedelig da, når man vant med å konsumere masse informasjon I hurtig fart.
Ja, I det hele tatt ikke lett.
Du må ville deg. Du må ville deg selv da, på et vis for å kunne gå den veien hvis du oppdratt til tankeflykt gjennom den der maskinen man har I handen, da, kanskje.
Men saken den at det finnes ingen mennesker som ikke oppdratt til det I vår tid. Så nesten hele menneskeheten oppdratt til tankeflykt via teknologi, mens før var vi også oppdratt til andre typer tankeflykt. Men du har helt rett I at veien går gjennom å utvikle en fri vilje, en vilje som går på tvers av det automatiske.
Ja.
For enten menneskelivet automatisk, og da har vi ikke så mye vi skulle ha sagt, og da det de som klarer å finne på dingser som stjeler oppmerksomheten vår, de eier livet vårt fra start til mål, eller vi går ut av det, og det, vil, og det vondt, og det krever vilje.
Mm. Gjør det.
Og den viljen hard to get. Den ikke... Det, hvis du følger lysten din, kommer du aldri til å få oppleve fri vilje.
Ikke sant. Jeg enig. Kan jeg få lov å så grave litt? Ikke fordi at jeg vil at du skal by på veldig, du sa at det var ikke så viktig å grave for masse sin egen historie, men du sa at du veldig lenge hadde en forestilling om at du var mindre intelligent.
Mm.
Og det jo åpenbart at du jo ikke mindre intelligent. Så jeg tenker, om du kan du fortelle litt om hvordan du jobber deg forbi det, og rommer den begrensede det begrenset trussystemet ditt, da, må man kunne kalle det for, at du har gått rundt om store deler av livet ditt og følt deg mindre begavet.
Mm.
For jeg tenker det kan hjelpe andre som har sine greier.
Mm. Når jeg tror på at, at det noe feil med mitt intellekt, da, med min evne til å tenke, resonere, forstå matematikk da. Når jeg tror på det, så følger det en bestemt kroppslig tilstand med å tro på det.
Mm.
Er du med på det?
Yep.
Og det det vi kaller en følelse, og den følelsen urolig. Og det som skjedde I mitt liv var at jeg ble oppmerksom på det, og jeg var så heldig at jeg har jobbet som terapeut I veldig mange år, og folk kom til meg med sånne problemstillinger, og etter hvert så skjønte jeg mer om hvordan dette kunne forstås. Så da begynte jeg jo å møte den følelsen I meg selv. Og det betyr sånn at svaret på det du spør om egentlig jo ved å møte smertefull følelse av mangelfullhet I min egen kropp og være sammen med den. Og det noen ting som du aldri blir ferdig med. Jeg blir I hvert fall ikke ferdig med det. Jeg kan våkne med det om natten og kjenne den dype følelsen av frykt for at det noe galt her eller jeg føler meg hjelpeløs og liten og redd overfor det jeg står overfor. Og vende seg mot den følelsen, og si til den følelsen, ja, der du, nå kjenner jeg deg. Jeg pleier alltid å prøve å få deg bort, men nå skal jeg gjøre alt jeg kan for å være sammen med deg. Jeg synes det kjempevanskelig, for jeg må gjøre noe helt annet enn det jeg egentlig har lyst til. Men jeg klarer det akkurat nå. Så klarer jeg det kanskje et øyeblikk, og så begynner hodet mitt å tenke, ikke sant? Jeg begynner å fylle oppmerksomheten min med noe annet, og så oppdager jeg at det det jeg gjør, og så kan jeg komme tilbake til følelsen igjen.
Det jo sånn meditasjon dette der, på ditt eget ubehag.
Ja, det helt klart at det det. Meditasjon å være sammen med virkeligheten slik den sånn som jeg forstår det. Yoga også det.
Ikke hvis du bare opptatt av å stå opp ned I, for å vise deg I, fra din beste vinkel
din beste vinkel opp ned?
på ingen måte
men å være sammen med virkeligheten altså erfare virkeligheten slik den
mm.
Och då inkluderar det den inre kroppsliga verkligheten istället för att vi för det som människan automatiskt tror och det moderna människan tror jag tror vi tror det mer än någon gång nämligen att verkligheten är tankarna våra. Men slik det ser ut för mig så är tankarna inte verklighet I det hela tatt. Tankeinnehåll är inte verklighet. Vis mig ett tankeinnehåll. Så det det finns inte annat än det är en lys och skygger på en skärm på min inre skärm. Mens følelser är sansbar verklighet och lukt och smak och syn och hörsel är sansbar verklighet. Och det vänder sig mot verkligheten och säger jag blir här sammen med dig och min automatiska tendens är att erstatte den uppmärksamheten på verkligheten med uppmärksamhet på tankenes innehåll. På fortellinger. Och det blir klar över det och igen och igen och igen och igen och igen en miljard gånger öva sig på att flytta uppmärksamheten tillbaka till det sansbara är vägen ut av att leva ett liv I tvång och ofrihet.
Men hvis du sitter då och inte och känner på en så stark kroppsfølelse när du ska pröva rumme uroen din. Folk sitter ju på olika erfaringer så sitter du hemma då på kökene och så ska du ungarna på rummet sin och så sitter du hemma och så ska du rumma din egen uro som är så våldsam att du inte vet hur du ska göra av den.
Ja.
Vad gör du då?
Du, jag tror jag plejer att säga att det är väldigt lurt att skaffa sig en mentor. Det är lurt att skaffa sig någon som har erfaring på detta. Hvis du blir intresserad I detta så må du hänvända dig till någon som kan någonting om rumme känslor och I vår kultur så är det psykologer. Och det stämmer ju också med verklighet. Det är också en tanke för att det att vända sig mot det sansbara är en väldigt väldigt försvinnande liten del av psykologistudiet.
Och det är väl därför det är mycket mer effektivt med för exempel psykoterapi då.
Ja, jag har ju varit terapeut I väldigt många år. Jag har slutat med terapi, jag har bytt med skola för att det vi snackar om nu det kan man lära. Alla människor kan lära detta. Det som är helt säkert att det är nästan ingen I världen som har tid och krafter och resurser till att gå I terapi, men alla människor lär hela tiden. Och det att vara sammen med de smärtefulla tingen I sidan av livet, det är en helt enkel ting att lära egentligen. Och så måste man bara träna på det. Det är liksom knäböjningar, det är obehagligt det också. Men alla kan lära det.
Du gjorde ju det här ganska länge när vi skulle ta bilder.
ja.
Fordi du mye høyere enn meg ja. Sånn at vi skulle liksom passe inn I samme rammer
ja. Ja.
Ja, det ubehagelig men det ble et fantastisk resultat av ja. At man faktisk sto I ubehaget og rommet
ja.
Knebøyen
ja.
Ja. Ja, nei jeg har jo mange spørsmål og så ser jo det at jeg har kun holdt på med mine egne tankespørsmål
ja.
jeg vil gjerne innom I løpet av denne her episoden, hva du tenker om den unge mannen sin rolle I vår tid? Jeg synes det altså jeg sørger nesten på, jeg har fire døtter og en sønn, og vi har snakket I mange tider om kvinnens rolle, og ære være mine formødre som har kjempet sånn at jeg kan sitte og lage podcast og skrive bøker og gjøre hva sønene vil.
Mm.
Det noen som har kjempet plassen min frem, men jeg synes fryktelig synd på unge menn I dag.
Ja.
Jeg synes det må være vanskelig å være ung mann I dag. Nesten alt du tenker og sier og føler og gjør feil.
Mm.
Min opplevelse.
Mm.
Så det må være veldig vanskelig å finne en slags identitet I vår tid som ung mann.
Mm.
Det mine tanker. Hva dine tanker om det?
Skal vi se hva vi kan si om det, fordi
eller tanker, det min opplevelse som også jeg kjenner på kroppen ja, så det sånn, når jeg ser på min sønn på 16 da, for eksempel
ja. Slik virkeligheten tror jeg da jeg langt på vei enig med deg I beskrivelsen av virkeligheten og jeg tror det helt nødvendig at på veien mot et menneske som oppfører seg bærekraftig, så har vi kommet til et sted hvor det, I hvert fall her I Europa, Vesteuropa, har vi kommet til et sted hvor det å være ung mann veldig vanskelig. Og det å være mann I det hele tatt blir jo, det vel det eneste omforente mobbeobjektet vi har, det hvite middelalderende menn da.
Mm.
Det vanskelig å være mann, og det har en historie bak, men jeg tror at med det som med alt annet, så svaret på spørsmålet, det kan du vende deg mot virkeligheten vi har, i stedet for mot idealet, eller mot ideen om at det noe feil. Så vidt jeg kan se, så virkeligheten alltid perfekt. Den kan ikke være annerledes enn den Og slik det nå, at menn oppmøter stor usikkerhet i verden om sin rolle, og hva vil det si å være mann? Da må vi vende oss mot det, og begynne å undersøke det nærmere, i stedet for å erstatte det med en eller annen tanke eller et ideal vi har, sånn som sinnet vårt gjerne vil gjøre, for sinnet mennesket sinne gjør det. Det prøver å erstatte den foreliggende virkeligheten med noe det, noe det foretrekker. Det er helt perfekt at det veldig vanskelig å være ung mann nå. Vi unge menn, vi må vende oss mot vår usikkerhet og mot virkeligheten, og undersøke det. Veldig grundig.
Og romme den uroen det innebærer.
Ja.
Og det gjennom å romme den uroen at det kan komme...
Det nye oppstår.
Det nye oppstår.
Ja. Det nye og ukjente, for det det vi ute etter, ikke sant? Det i det hele tatt det vi ute etter i alle sammenhenger, enten det gjelder mansroller eller det maskulines plass. Eller det gjelder hva som helst annet vi står overfor av smertefulle vanskeligheter, så det å vende seg mot den virkeligheten og si «jeg blir her», i stedet for å lave norske offentlige utredninger om hvordan en mann egentlig burde være. Det er kommet i år en norsk offentlig utredning som det mest latterlige jeg noen gang har hørt om, og den heter «Mer av alt raskere», og den handler om norsk energipolitikk. Det helt sant det jeg sier. Det finnes en norsk offentlig utredning i år, 2023, som har et så tåpelig navn som mer av alt og raskere, og den handler om at vi i Norge skal produsere enda mer energi på alle mulige tenkelige måter enda fortere. Og det finnes ikke én motforestilling inni den norske offentlige utredningen, og norske offentlige utredninger, de politikernes handlingsgrunnlag, laget av eksperter.
Den må jeg finne, så vi lenker til episoden for deg som har lyst til å sjekke ut den fantastiske utredningen.
Mm. Så det er et veldig godt eksempel på at man ikke går veien om å romme virkeligheten og stille spørsmål med hvordan det å være her hvor vi og i stedet går opp i hodet sitt og mener at man vet hvor vi burde være. Og vi vet ingenting om hvor vi burde være. Og det sinnet som hele tiden har sagt at det vet at det, hvor det burde være, det det sinnet som har brakt oss akkurat dit hvor vi i dag. Og her det ikke helt enkelt å være. Enten det gjelder å være ung mann eller eldre mann, eller en nasjon som liksom har for lite energi.
Ja. Ikke sant? Ja, eller ung kvinne. Sant? Jeg har jo jente og barn i tenårene og... Det gjelder jo begge, og hun ene jenta mi, hun fortalte nå at også slanke jenter har jo gjerne litt sånn, altså man har jo en utbulning i større eller mindre grad i nederste delen av magen, der vi har en livmor, womb på engelsk.
Mm.
Og så sa hun at nå er det begynner å bli sånn, mennene begynner å kalle det for vom. I Norge.
Ja.
Og det for meg, når jeg tenker ordet vom, så ser jeg for meg en hvit middelalderende mann som har drukket litt for masse øl og nytt det gode livet litt for masse.
Ja.
Derav kanskje litt av den kritikken også, at det for mye av det gode. For privilegiert. Men det synes jeg blir så trist da, at man begynner, altså ordets betydning.
Mm.
Og det andre som jeg også har fått beskjed om å snakke med deg om, eller spørsmål om jeg kan få snakke med deg om, det denne her woke krenke kulturen i vår tid.
Ja.
Vi har blitt veldig lett krenkbare. Men det også ubehagelig for en jente på 14, 15, 16, 17 år at det aller helligste og livskapende området på kroppen din blir harselert med og brukt et ord på som nedsettende, som du da begynte å stramme og skrenke inn og
ligge korsett på, liksom.
Trene bort, fjerne selve din aller helligsthet som du skulle være stolt over og romme, ikke sant?
Mm.
Jeg synes det vanskelig, og jeg tror det veldig mange av mine lyttere som foreldre, mer enn unge, og hva tenker du om hvordan vi kan uttrykke oss overfor ungene våre, ungdommene våre, når jeg opplever i hvert fall at ofte at meningene mine når jeg snakker om samfunnsfenomen med mine barn forsvinner ofte at men mamma det kan ikke du si det ordet kan du ikke bruke det feil. Mm. Man blir så på en måte begrenset i handlingsrommet over å uttrykke seg ifra sin sannhet fordi at alt feil.
Mm. Men så la oss gå tilbake til vom for hvis vi nå la ned forbud mot å bruke ordet vom så vil det ikke gjøre noe forskjell.
Nei.
Fordi grunnen til at vi holder på sånn som vi gjør at vi vi tror mer på tanker om virkeligheten enn vi tror på virkeligheten selv. Og vi tror på tanker om at en kvinnebuk skulle, burde skulle kunne være flat sånn som en manns buk i hvert fall kan være. Og vi vet ikke om at det vi holder på med. Og hvis du ser så det ikke noe forskjell på menn og kvinner når det gjelder dette, for veldig, veldig mange kvinner går rundt og bærer beskjeden om hvordan en kvinnekropp skal være ut i markedet og ut til oss og forteller oss. Og vi gjennomskuler det ikke i stedet. Så på, og dette gjelder jo ikke bare kvinnekropper, det gjelder mannskropper også. Hvis du ser hvordan en mannskropp eller en ung mannskropp skal se ut i dag i forhold til da jeg var ung, så det veldig stor forskjell. Enormt. Hvor mye veldig mange unge menn bruker av krefter, bokstavlig talt, på å se ut sånn som de har lært at de burde se ut nå. Og det fordi at vi har tanker om virkeligheten som blir så viktige at de får veldig store konsekvenser for hvordan vi fører livet vårt da. Og hvis vi spør oss selv om livet blir bedre å leve da, så det klart det blir bedre å leve for de som lever opp til idealene. En stund. Men hvor lenge klarer man å leve opp til idealene?
Fallhøyden blir jo ganske stor når kroppen ikke vil være med på den festen.
Så det det samme da for menn og kvinner, det her presset, hvordan en kvinnekropp skal se ut og hvordan en mannskropp skal se ut. Og det ingen som, vi har jo en stor industri rundt dette som tjener penger på det, som influenser og slankeforeninger, hva det heter for noe. Og det blir ikke gjennomskuet. Men hvordan det å være oss når det presset ligger på oss på hvordan magen vår skal se ut? Vi føler oss inadekvate, altså vi føler oss mangelfulle, feil. Den følelsen og veien ut av en slik måte å leve livet på, slik måte å organisere samfunnet på, går gjennom å føle slike følelser.
Det blir veldig mange av de følelsene da, innad mellom ungdommen, men også mellom oss som foreldre. Når vi ønsker å snakke med deg om ting, så får du ofte en følelse av at du feil, fordi du bruker feil ord, alt feil, semantikken, det du legger i ordets betydning, ilegger deg en annen betydning, sånn at du som menneske føler deg, nei, dette her har ikke skjønt litt, kanskje det du snakket om da. Nei, skjønner vel kanskje ikke dette her da.
Mm.
Fordi at, nei, kan ikke si, det ikke det betyr.
Det veldig vanskelig da, og så ser du at det jo ganske komisk egentlig, eller du brukte ordet patetisk tidligere, eller vi kunne også si tragisk, at vi møter denne typen utfordringer med det som kan kalles for våk da, nemlig at ja, det og det og det ikke lov å si, i stedet for å gå litt dypere og se på hva dette for egentlig. Fordi at det som lov å si, det blir jo bare akkurat mer av det samme det. Det en overfladisk betraktning og en maktutfoldelse. Og det betyr ikke at jeg ikke anerkjenner at mange idealer vi har hatt tidligere har påført mange mennesker stor smerte. Men det ikke slik at det noen mennesker som offer og noen mennesker som overgripere. Menneskesinnet en mekanisme som hele tiden produserer offer og overgripere. Og vi har ikke gjennomskuet, og det fortsetter. Og akkurat nå det på noen områder woke som overgriper. Ikke sant?
Ja, faktisk. Ja. Det virker veldig kneblandet i alle fall på spesielt de unge, tror jeg. Fordi det, de blir så begrenset i sitt ytringsrom. Da.
Ja.
Og da har du jo motsatt virkning av det man kanskje intensjonelt hadde.
Men jeg tror jo at hvis du sa til din datter hvordan det å være deg når du tror på at det noe feil med kroppen din? For da vil man komme i kontakkt med en følelse, ikke sant? Og hvordan det å være deg, Gry, når barnet ditt har det sånn? Da kommer du i kontakt med kroppen din. Kan vi heller se på hvordan virkeligheten vår, enn å se på hva vi tror om hvordan virkeligheten burde være? hva vi tror om hvordan virkeligheten burde være, kun en kulturell sak. Det finnes ikke noe objektivt til det, liksom.
Nå klør hunden din seg intenst her. Du begynner å bli lei. Ja. Du vet du hva? Tiden var helt på å renne ut, og her i alle fall tre spørsmål som jeg hadde tenkt å stille deg. Så jeg håper vi kan ta en annen gang. Jeg vet ikke hvordan du synes dette her gikk. Har du lyst til å komme tilbake?
Jeg synes det kjempegøy. Veldig hyggelig å snakke med deg og få lov til å sitte og utbrede seg på den måten som jeg får lov til. Da. Det jo helt vilt.
Ja. Så fint. Derfor jeg har nemlig et spørsmål som jeg har tenkt på med deg mange ganger. Som jeg har lyst til å stille deg et spørsmål om. For du, jeg følger deg veldig, og så har jeg et menn. For det gjelder altså, du snakker om at for å klare å komme deg videre, eller for å klare å transformere et veldig sterkt ubehag knyttet til for eksempel en familierelasjon, eller en jobbrelasjon, eller en kroppsrelasjon til deg selv, eller et eller annet, så må du romme ubehaget. Og den eneste måten du kan endre situasjonen på, er ved å romme ubehaget. Og jeg er veldig enig med deg i at og det er veldig tråd med sånn som jeg selv tenker å formidle, at du må, for vi lever også i en tid der vi er oppdratt til å ha eksperter som vi skal lene oss på, sånn at vi tar fra oss selv vår egen makt til å styre vårt eget liv, tenker jeg. Ved å ha idol og forbilde og skjønnhetsideal og et eller annet, så ligger på en måte krafta som du selv kunne ha beholdt utenfor deg selv. Og det vi oppdrar til i vår kultur, da, sånn som jeg ser med alle ekspertene våre og alt dette her.
Ja.
Men mennet mitt består, jeg har lyst til å spørre deg om en ting. Si nå for eksempel, at nå har jeg et godt forhold til mine foreldre, men si at jeg hadde et stort problem med en av mine foreldre. Da. Det hadde jeg faktisk, med faren min. Men jeg valgte på et tidspunkt, etter å ha jobbet med meg selv, og gestaltterapi, og meditasjoner, og yoga, og alt mulig, så valgte jeg å snakke med han om det. På en måte der jeg sa, at jeg sa ikke at du har vært en dumming, derfor har jeg hatt det forferdelig. Altså det var ikke en sånn samtale, men mer det at det her gjorde, altså det jeg opplevde og erfarte i lag med deg, gjorde at jeg har fått de følelsene jeg har. Jeg vil bare at du skal vite hvordan jeg har hatt det. Det var viktig for meg å fortelle han hvordan det hadde vært for meg. Og jeg klarte å gjøre det på en måte, det har du kanskje ikke kontroll på da, men jeg gjorde det i hvert fall på en måte som gjorde at han bare var veldig ydmyk og beklagde og lurte på hvordan han kunne, hva kan jeg gjøre for deg? Så det var veldig helbredende for meg, den samtalen jeg hadde med han. Og så tenker jeg at da gir jo jeg han også mulighet til å endre adferd. Selv om jeg tenker at man først og fremst skal jobbe med å endre sin egen adferd, og da skjer det ting. Men jeg opplever at når du snakker, så snakker du bare alltid om å bare romme deg selv. For det er bare gjennom din indre jobb at du kan transformere en relasjon. Mener du at vi aldri skal gi for eksempel en venn som bare babler kontinuerlig om sine ting, en vennlig påminnelse om at vet du hva? Et eller annet. Adressere problemer, da. Mener du at vi aldri skal gjøre det? Kun romme vår egen uro?
Nei.
Det var det korte svaret. Har du lyst til å utdype det litt? Det vi gir oss.
ja, det vil jeg gjerne. Skal jeg prøve? Jeg tror jo at en veldig god ting for mennesker er å ha et sunt forhold til egne grenser og egne behov. Og at veldig mange av oss har ikke det. Og hvis vi har det, så klarer vi å si til folk, ikke stå på foten min. På en grei måte, liksom. Før det har blitt skader. Men på grunn av at mange av oss ikke har det, så står folk på foten vår, og vi sier ikke engang fra. Men det er veldig viktig å arbeide for å kunne få det, og kanskje det er å si fra til noen at den gangen gikk du over streken, for eksempel, det kan godt være. Men at vi kan oppdra andre mennesker, det er veldig liten tro på. Jeg satt og kjente på hvordan det er, for jeg er også far til en pike da, og hvordan det å få beskjed om at jeg årsaken til at du har det sånn som du har det, det en fryktelig smertefull ting.
Veldig.
Og jeg vil jo samtidig si at det en høyst tvilsom påstand, jeg da, enten det gjelder barn, fedre eller mødre, ved nærmere ettersyn. Men svaret på det du spør om det i høyeste grad nødvendig å si fra og stå opp for det som dine behov og være modig i det. Men veien til å komme dit går veldig mye den går rett og slett gjennom og det som gjør at du en dag i stand til å si ikke stå på foten min, at du har jobbet med deg selv,
at
du får tak i den kraften som kan si det.
Ja.
Du vet, hvis faren din var død, hadde vært død, mener jeg, så var det like fullt verdifullt for deg å ha gått gjennom det, og kunne sagt inni deg, det var vondt for meg det som skjedde den gangen. Og se så dypt du kan i det, da. Jeg tror jo, jeg har veldig masse å si om dette her, altså, så dette kan vi lage en podcast om.
Det tror vi må, Kasper.
Ja.
For det to-tre ting her også. Nei, det går ikke. Vi må gi oss noe, fordi at...
Kan vi ikke møtes igjen da snart?
Ja, kanskje det.
Ja.
Men du, aller sist så bruker jeg å stille noen litt sånn teite spørsmål til slutt.
Teite,
ja. Fordi de overfladiske, men jeg elsker sånne spørsmål, for meg sier det noe om det jeg snakker med. I alle fall utifra mitt begrenset trussystem.
Ja, ok.
Ja. Ok?
Ja.
Du velger jo selv da, om du svarer på det ikke. Ja. Men hvis du må velge mellom følgende, pizza eller taco?
Pizza. Helt banna bein, altså. Jeg elsker pizza.
Øl eller vin?
Vin.
Fisk eller kjøtt?
Altså, her kommer det jo også en tale, for etter hvert så kan man nesten ikke spise fisken, ikke sant? Så jeg tar ja takk begge deler.
Ja, du må velge.
Jeg må velge. Fisk.
Sjokolade eller potetgull?
Fordi den potetgull.
Hvilken type?
Skal jeg si det?
Ja.
Kanskje du får reklameinntekter. Sørlandschips med havsalt.
Er det sant?
Ja.
Ostepopp eller popcorn?
Ingen av delene.
Liker ikke du noen av delene?
Nei.
Er det sant? Hvorfor det? Nei, det går ikke an å spørre om hvorfor det.
Jo. Nei, jeg aner ikke.
Du liker ikke smaken?
Nei, ikke smaken, ikke konsistensen. Ikke.
Ok, hvis du måtte velge da.
Ja, hvis jeg fikk sjokolade, mørk sjokolade på, som var helt over, så ville jeg jo spist popcorn med mørk sjokolade, varm sjokolade på.
Kaffe eller te?
Kaffe.
Nå stiller sikkert tidens dummeste spørsmål til deg, da. Katt eller hund?
Ja. Hva sier du på, Sam? Jeg elsker hunder.
Ja. Hav eller skog?
Nei, det er vanskelig for meg å svare på.
Du må vel nå.
Jeg elsker hav og jeg elsker skogen, men jeg tror at jeg må falle ned på skogen.
Skog. Fjell eller fjøre?
Fjøre.
Jogge eller yoga?
Yoga.
Bøker eller podcast?
Podcast.
Film eller serie?
Film.
Pop eller rock?
Rock.
Rock eller klassisk?
Klassisk.
Har du et forbilde? Eller har du hatt et forbilde som har gjort endring for deg?
Ja. Jeg har et forbilde. Hans navn var John Sherman. Han død. Han var bankrøver og satt 18 år i amerikanske høysikkerhetsfengsler og rømte 5 ganger og stod på FBI's 10 most wanted liste. Han mitt forbilde.
Hvorfor det?
Han har lært meg de aller viktigste tingene jeg har lært.
Som jeg?
Det at du ikke livet ditt.
Hva du da?
Du det som erfarer. Du erfarende livet. You are experiencing life. Og hvis man vil vite mer om John Sherman, så kan man gå på nett og google han. Han var en liten, unnselig mann som døde for noen år siden av Alzheimer. Men han har reddet livet mitt.
Han har reddet livet ditt?
Mm.
Er det hele episoden i seg selv, eller vil du si?
Ja, ja. Jeg vil gjerne fortelle den episoden, egentlig. Det er det.
Så fint.
Ja.
Ok. To spørsmål til. Hva din beste hverdagsmiddag?
Altså, da må jeg komme til et sted hvor det lever torsk av litt størrelse.
Ja.
Og så er det, så skjærer, så fisker jeg den torsken, og så skjærer jeg ut en filet av den torsken, og så legger jeg den i en marinade av olje og sitron, og persille og hvitløk og chili, og så lar jeg ligge der i, og salt og pepper, og så lar jeg ligge der i time eller to. Først så legger jeg den i vann sånn at den flaker seg litt, og så legger jeg den i marinade, og så steker jeg den lynkjapt sånn den nesten rå inni.
Fikk jeg forferdelig lyst på noe, kjente jeg.
Og det det beste jeg vet.
Det hørtes veldig godt ut.
Og der hvor jeg, i går så var jeg på hytta mi på Sørlandet, og der har jeg jo fisket veldig mye torsk, og jeg har vært med på å fiske bort den torsken som var borte. Den utryddet på Sørlandskysten.
Tragisk.
Så der spiser jeg ikke torsk lenger.
Hva får du noe annet der nå da?
Makrell? Hva sa det? Makrell får vi der nede. Ja.
Det godt det også da.
Det godt det,
ja.
Veldig godt.
Men det smaker jo veldig forskjellig fra torsk. Aller siste spørsmål. Hvis du skulle hatt en helt annen jobb, hva skulle det ha vært?
En bussjåfør.
Ja, det kunne du tenkt deg.
Ja.
Ja. Hvorfor det?
Det, bare, det å være bussjåfør og ha det hyggelig på bussen. Det ikke at det alltid kan være hyggelig, men jeg tror at man kan gjøre ganske mye for at det skal være hyggelig på bussen. Og så er det liksom en sånn måte å hjelpe menneskene på som veldig sånn enkel og hverdagslig. Da.
Ja.
Ja,
så fint. Kasper, tusen takk for at du ville være med i denne her podcasten min. Så anbefaler jeg alle som har lyst til å høre mer. Nå skjønner jeg at vi må møtes og ha et par episoder til her, det må vi bare. Men du har jo da Uroskolens podcast som går an å lytte til, og så ligger vel Guro og Guro-episodene ute, og Kaspers samtaler, eller hva den heter, en samtale med Kasper?
Ja, det heter, det er en, på en måte en sånn underdel, altså hva skal vi si, en liten avdeling i Uroskolens podcaster som heter Samtaler med Kasper.
Det vil vi finne i Uroskolens podcast også, ja, i sånn bibliotek.
Ja.
Ja. Og så kan vi bare glede oss til enda mer prat med deg da, der fremme.
Ja, så hyggelig.
Ja.
Jeg vil gjerne prate med alle, ja.
Bra.
Ja.
Tusen takk.
Tusen takk.
Tusen takk til deg som lyttet til episoden. Jeg håper du likte den. Og gjorde du det, så blir jeg så glad om du støtter podcasten ved å følge den på Spotify, Apple Podcast-appen eller andre plasser du liker å lytte til podcast. Og på den måten blir du også oppdatert på de nyeste episodene ifra meg. Der kan du også legge igjen noen stjerne sånn at den blir synligere på listene. Og del også gjerne episoder med andre som du mener vil ha glede og nytte av å høre den. Jeg ønsker deg en flott veke og gleder meg til å dele enda flere episoder med deg fremover. Du finner meg også på Instagram, Facebook og på gryhammer.no. Vi høres.